Je 8:30.
Český rozhlas dvojka.
Dobrý den. Ani ve sváteční den nebude chybět pořad Jak to vidí. Vítá vás u něj Zita Senková. Pozvání přijal profesor Richard Hindls, šéf katedry statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
Hezký májový den.
Je hospodářská vyspělost Československa v meziválečné době mýtus nebo realita? Co a jak ovlivňuje jednání a rozhodování ekonomických aktérů? V dnešním vydání se podíváme podrobněji na uplynulých 100 let československé i české ekonomiky a probereme také behaviorální ekonomii. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Letos si připomínáme mnoho výročí, uplyne 100 let od založení Československa. Jaké byly vůbec ekonomické souvislosti?
Česká ekonomika, nebo tenkrát československá ekonomika, byla takovým možná jádrem, ekonomickým jádrem celého Rakouska-Uherska. Měla už takové, řekněme, moderní prvky toho, co potom ekonomie třeba v 60., 70., 80. letech minulého století přinášela. Měla silnou industriální bázi, samozřejmě úplně jinou, než na kterou jsme zvyklí dneska, nebo kterou ekonomika potřebuje dneska. Byla to země velmi vzdělaná a možná teď úplně skočím o 100 let dopředu a pak se zase vrátíme. Česká ekonomika, nebo československá ekonomika, vždycky patřila mezi nadprůměrné ekonomiky. Přes všechny problémy, co si tady mezi sebou občas říkáme a co nás trápí, tak československá ekonomika pořád patří k tomu lepšímu, co ve světě je, tak i z toho základu, ze kterého vyšla v roce 1918, tak uměla těžit. Dokonce se říkalo, že v těch 20. letech byla česká ekonomika z hlediska průmyslové produkce 9. nejvyspělejší ekonomikou světa. A z hlediska, řekněme, celkové síly ekonomiky patřila hned na kraj druhé desítky. Takže mezi těmi světovými hráči, světovými velmocemi na tom možná byla dokonce lépe než dneska, ale samozřejmě měla také svoje problémy. Třeba když se podíváme na určitou technickou vyspělost, tak už v těch i 20. letech se říkalo, že řekněme, strojírenská produkce je u nás jaksi velmi rozvinutá, velmi široká, ale nedosahovala třeba parametrů, které měla německá ekonomika potom. Řekněme nástupu německé ekonomiky a vymanění se z důsledku první světové války a samozřejmě ne takové, jako třeba měla americká ekonomika, tak ukazuje se to třeba na příkladu automobilů, že naše automobily byly velmi oblíbené, ale nedosahovaly úrovně třeba Fordu nebo některých jiných výrobků. Měli jsme velmi nízkou nezaměstnanost. Po takovém tom prvním, řekněme, odeznění toho prvního šoku z rozpadu Rakouska-Uherska se uvádí, že u nás bylo jenom 38 tisíc nezaměstnaných. V minulých pořadů jsme se bavili o číslech dneska úplně jiných. Uvědomme si, že dneska se hovoří o řádu 100 tisíců nezaměstnaných, tenkrát jich bylo méně než 40 tisíc a to jsme měli 15 milionů obyvatel. Takže z tohohle pohledu měla z čeho vycházet, byla motorem, hnacím motorem rakousko-uherské ekonomiky a měla takový zajímavý pás vlastně toho, co se dřív hodně sledovalo, to jest poměr, řekněme, průmyslové produkce a podíl zemědělství. Zemědělství pracovalo u nás po první světové válce třetina lidí. To si dneska neumím vůbec představit. Dneska podíl produkce, zemědělské produkce je někde mezi 1 a 2% HDP. Tenkrát se pohybovala v řádu dvouciferného čísla a jak už jsem říkal, podíl zaměstnaných v zemědělství byla 1/3.
Lze tedy říct, že ta tehdejší vyspělost byla dána také tím, mimo jiné, že jsme byli takovým tím průmyslovým srdcem Rakousko-Uherska.
Určitě ano, to si myslím, že potom, a asi se k tomu taky dostaneme do otázce krize ve 30. letech, to samozřejmě mělo v té pozitivní éře vývoje československé ekonomiky dobré dopady a potom samozřejmě zase v době krize to mělo velmi negativní dopady. Když se podíváme na ten poměr, řekněme, těch částí, to znamená Čechy, Morava, Slovensko a Podkarpatská Rus, tak především české země byly velmi vyspělé průmyslově.
Tam se ukázaly ty rozdíly
právě. více se šlo na východ, tak tím silnější byl právě podíl zemědělství a lesnictví oproti průmyslu. Navíc v té době rozpadu Rakouska-Uherska, když se podíváme na mapu, tak my jsme vlastně byli čtverec, jestli mi to teď posluchači odpustí, ale potom rozpadu se z nás stala úsečka. My vlastně jsme vedli výrazně ze západu na východ a když se podíváme na mapy z té doby, tak vlastně je to skoro ojedinělý geografický útvar, jak vypadala naše republika. Ona do dneška je vlastně takovou trošku úsečkou, ale to už dneska vlastně jsme jenom Česko, Čechy a Morava. A když se na tohle podíváme, tak ona neexistovala třeba ani dostatečně vyspělá infrastruktura, dopravní cesty a podobně, takže i v té době vyspělost průmyslu a silná industrializace československé ekonomiky umožnila protáhnout ty koridory až na východ, tehdejší východ republiky, to jsou ty tratě, které známe dneska, vlastně pořád ten základní tah Praha-Košice, už jsme samozřejmě dva různé státy, ale ten základní tah vlastně vznikal tenkrát takový ten silný tah západ-východ, což bylo dáno tou, teď mi posluchači prvnou, tou úsečkou, jak jsme vypadali vlastně.
Tak když u ní zůstaneme, pane profesore, ta úsečka už je teda zkrácená 25
let. Ona se nám furt drolí.
No a chybí nám ten úsek od našich hranic po ty Košice, nebo teda ještě
tak
dál?
To je otázka, on ten
ekonomice.
Vývoj, samozřejmě naše vztahy se Slovenskem jsou dneska, asi nemáme lepší vztahy s nikým, než máme se Slovenskem, a to i nejenom mentálně, ale i řekněme a jazykově, ale ani ekonomicky, je to pořád prostě vliv toho minulého vývoje tady je. Nechybí dneska, zase se ta Evropa nebo vůbec celý svět odvíjí na úplně jiném základě. Tenkrát samozřejmě nebyla velká globalizace, nebo nebyla skoro žádná. Byly německé firmy, byly české, československé firmy, byly britské, byly, ale to, co je dneska, ten dotaz tím chybí, nechybí, je velmi zajímavý, protože vlastně dneska se ten ekonomický svět odvíjí na úplně jiných principech. On se odvíjí na obrovské globalizaci a propojenosti, takže my vlastně nemůžeme ani být odděleni od Slovenska nebo od kohokoliv jiného. Tenkrát samozřejmě, a zejména po té první světové válce, byl silný protekcionismus. Země, kromě takové té radosti, že se vymanili z toho rakousko-uherského područí, tak se také silně chránili. U nás v těch prvních vládách po roce 1920, československých vládách, byl cítit silný protekcionismus, silné zapouzdření firem, dosídlování a řekněme dodatečná industrializace těch vzdálenějších míst od Prahy prostě a podobně. To bylo velmi typické. Rychle jsme oddělili měnu. Rašín, že jo, tak on tu českou korunu vlastně rychle vytvořil, osamostatně zabránil její prudké devalvaci, tím posílil samozřejmě ekonomické vztahy směrem, řekněme, k Německu nebo podobně. To tady všechno bylo silně cítit, byly tady útrapy války, prostě něco strašného, ale na druhé straně tady bylo takové to vnitřní nadšení z toho, že máme vlastní stát, tak víme, jak to všechno bylo, a to také mělo ekonomické důsledky.
Někteří ale varují před přílišnou idealizací první republiky.
No tak co je to vlastně první republika? Tak začínáme v roce 1918-19 a končíme někde 1938 Mnichovem. Když se podíváme na ten vývoj, tak těch prvních 10 let nebo 8 let do roku 27 bylo charakteristických vysokými tempy růstu, když bych to řekl v dnešní terminologii. Tenkrát ještě neexistovalo národní účetnictví, nebyl hrubý domácí produkt v té podobě, jak to známe, spíš to něco připomínalo národní důchod, který jsme potom znali v té socialistické éře. Ale ta tempa koncem 20. let byla dvouciferná. Tam my jsme se skutečně někdy v roce 27, 28 dostali opravdu do té první desítky světové ekonomiky a měli jsme velmi silný potenciál v průmyslu, velmi kvalifikovanou pracovní sílu. No jenomže potom, a teď je ta idealizace první republika, ano, ne, přišel rok 29, 30, 31, 32 a ta krize na nás dolehla obrovským způsobem. Produkce, výkon československé ekonomiky klesl o 60%. Už se nikdy nevrátily ty blahořečené časy nízké míry nezaměstnanosti, už jsem tady hovořil o těch zhruba 40 tisících nezaměstnaných. Po 10 letech vlastně jsme se dostali na úroveň před vznikem hospodářské krize, ale nezaměstnanost, přestože jsme se dokázali vrátit na úroveň roku 27-28, nezaměstnanost té doby byla 10x vyšší, než byla koncem těch 20. let před příchodem celosvětové hospodářské krize. Takže některé ty věci už se nevrátily, víme, že tady byly bouře, Duchcov a podobně. Nedokážu teď úplně posoudit politické konsekvence za první republiky, ale bylo lépe a bylo hůře, ale to platí pro každou ekonomiku a pro každé období.
Kdybychom si tedy položili otázku, jestli je hospodářská vyspělost Československa v té meziválečné době mýtus nebo realita, tak tak?
Myslím, že to mýtus není, že opravdu, řekněme, my v tom dobrém i špatném z té industrializace Československa žijeme nebo stravujeme ty důsledky do dneška. My jsme potom naopak, že samozřejmě tenkrát průmyslová produkce a průmyslová struktura vypadala úplně jinak než dneska. Dneska jsou moderní odvětví postavená na informačních technologií. Tenkrát to byla především energeticky náročná odvětví hutnictví, které jsme tady měli, ale také obrovský rozvoj Baťa a spol, obrovský rozvoj zpracovatelského průmyslu, textil, obrovský rozvoj uvnitřského průmyslu, kdy jsme představovali velmoc těch záležitostech. Samozřejmě ta struktura, kterou si potom nesete, ta se nedá změnit ze dne na den a výsledkem bylo, že později, potom zejména v té socialistické éře, jsme tohle to už nedokázali úplně strávit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
Díky čemu se, pane profesore, podařilo vymanit se z té hospodářské krize? Protože nakonec se podařilo opět se odrazit, nechci říct ode dna, ale přece jenom dostat se do lepší kondice.
No, ona je otázka, na kolik se to skutečně podařilo, protože nám se to podařilo, u nás ta krize začala později, než začala ve Spojených státech, anebo než se rozlila po světě, ale také později skončila. Ona se vlastně tahla až do možná poloviny 30. let, vysoká míra zaměstnanosti, pokles produkce prostě a skutečné oživení nastalo až někdy v roce 36-37. Bohužel už to bylo jenom rok nebo dva, co chybělo do Mnichova, takže příliš dlouhá doba to nebylo.
Když se jenom zmínilo o roce 1937, tak tehdy bylo Československo ve srovnání s evropskými zeměmi na 13. místě v hrubém domácím produktu na obyvatele podle parity kupní síly.
No, to je přesně ono. My jsme měli taky velmi zdravou a silnou měnu. Dneska se stále bavíme o tom, jestli máme dluh a jaký máme dluh a jaká je dluhová brzda a kolik máme nezaměstnaných, jaká je inflace. Tak je potřeba říci, že my jsme vůbec žádný dluh neměli. Vlastně za první republiky dokonce jsme půjčovali. Půjčovali jsme, myslím, Rumunsku a některým zemím směrem na východ od nás, ale dobře, ale ať už to je, jak je to, tak my jsme se nepotýkali třeba s tím, co existuje dneska, byla to úplně jiná doba. Česká koruna byla korunou silnou, ona nepodlehla, řekněme, těm inflačním záležitostem, jako jsme viděli třeba v Německu, tak tam to bylo extrémní v tom roce 22-23, to už byl naprostý extrém. Ale ona se nedostala vlastně česká koruna do těch problémů ani, řekněme, po druhé světové válce. Ona paradoxně česká koruna, nebo československá koruna, abych mluvil přesně, ona si v zásadě určitou stabilitu udržuje dodnes. Ono to v podstatě žádné období se nedá označit o tom, jak to vlastně s tou korunou mohlo jít dolů. My jsme v minulém pořadu hovořili o ekonomice Maďarska, také bylo součástí Rakouska, Uherska, tak vůbec největší měsíční nárůst hyperinflace, který svět zná, byl po válce v roce 45 právě v Maďarsku. A taky jsme byli vlastně sousedi, ale prostě naše koruna se nedostala do takovýchhle potíží nikdy a ještě jsme půjčovali. Československo se stalo také, řekněme, vyhledávanou turistickou destinací, to, co je dneska běžné, tak za první republiky určitě se necestovalo v takovém rozsahu, nebyly ani ty možnosti, nebylo ani tolik prostředků. Prahu začalo tenkrát navštěvovat miliony turistů ročně, to jsou čísla, která jsou srovnatelná se dneškem. Praha byla vždycky Prahou, jakou ji známe, tak tohodle pohledu byla československá ekonomika jako opravdu silným hráčem.
Pak přišla druhá světová válka, no a pod ní rok 1948 a takzvaný vítězný únor.
V roce, řekněme, 45, takové to poválečné nadšení, to si už dneska asi nedokáže nikdo představit, kdo jsme ty hrůzy neprožili a doufujeme, že neprožijeme. Tak řekněme, ještě do roku 47 se nějakým způsobem to byla dvouletka, to budovatelské nadšení prostě tady bylo. Dopadly volby v roce 46 tak, jak dopadly, ale je pravda, že teprve v roce 47 jsme se dostali na tu předválečnou úroveň. Tak když se podíváme na jakýsi graf, který teď nemůžu ukázat, tak 1926-27 jsme byli na vrcholu, potom přišla ta díra v hospodářské krizi, 37 jsme se vrátili zhruba tam, kde jsme byli a 47 jsme se zhruba vrátili tam, kde jsme byli v roce 37, to znamená ta poválečná budovatelská éra, prostě to nadšení nějakým způsobem zvrátit výsledek války a důsledky války se, no a pak přišel rok 48, ale ono se to zpomalení ekonomiky hned neprojevilo, to ještě v těch koncem 40. let a začátkem 50. let vidět nebylo.
Lze třeba z tohoto pohledu nebo v tomto kontextu přirovnat tu dnešní situaci právě ke kondici za první republiky?
To je strašně těžká věc, to, protože ta ekonomika je dneska postavena na úplně jiných principech.
Je to jiná doba, samozřejmě.
Je to technologická revoluce, je to revoluce informačních technologií, tenkrát to byl těžký průmysl, hutnictví. To byly
všechno
naše klady. To byly naše klady. Ale když se podíváme po světě, tak už dneska nikdo nebazíruje v té své domácí ekonomice, řekněme, na těžkých odvětvích, na energeticky náročných odvětví. To se většinou všechny tyhle ty změny ve struktuře se promítnou až později, když se vrátím těm 50. letům, teď nechme na stranu politický deficit, který tady byl, procesy, tak to teď nechme, ale vlastně ty důsledky takového toho, řekněme, otálení v ekonomice se projevily až počátkem 60. let. Politické důsledky toho, co bylo po únoru 48, jsou dostatečně známy, ale ekonomické důsledky se objevily až počátkem 60. let. Najednou nebyly byty, přestali se rodit děti. Antonín Novotný tenkrát sliboval, že do 2 let odstraníme problémy s bytovou výstavbou a všem, kteří nemají děti, tak jim umožníme, aby měli kde bydlet, aby ty měli, ale my víme dobře, že se vlastně ta bytová krize vlastně nevyřešila už potom pořádně nikdy, že se vlastně tahla celými 70. lety, 80. lety.
Před časem právě Vysoká škola ekonomická, kde přednášíte, studovala data o tom českém předrevolučním hospodářství. Vy jste poskládali ucelený obrázek o vývoji ekonomiky v letech 1970 až 1990 a spočítali jste, že v tomto období klesla ekonomika České socialistické republiky hned dvakrát. V letech 81 a 82, kdy na zemi se zpožděním dolehla ropná krize a naopak nejvíce stoupl hospodářství v roce 1975, kdy si HDP meziročně připsal 5,6%.
Ta ropa, to jste řekla moc hezky, ta ropa v tom hrála velkou roli. My jsme tenkrát v té studii přepočítali vlastně tehdejší údaje, říkalo se tomu bilance společenského produktu a národní důchodu. My jsme je přepočítali do té moderní ekonomiky národních účtů ve standardu ESA 95 a později i ESA 2010. Vlastně jsme připodobnili ta dvě čísla k sobě. Byli jsme jedinou, možná určitě první a možná dosud jedinou postsocialistickou zemí, která provedla ten přepočet směrem zpátky na úroveň národních účtů. Tam byla až 5% tempa růstu hrubého národního důchodu do roku 75. V tom hrála právě velkou roli ropa. V roce 73 byla jomkipurská válka. Izrael v říjnu 73, Izrael, Egypt, Jordánsko, Sýrie. Pořád výbušné místo na planetě dodnes. My jsme měli především ruskou ropu a měli jsme takové ty klouzavé ceny, takže oni se u nás vlastně jakoby ty důsledky, tenkrát ropa po jomkipurské válce stoupla během 24 hodin o 100%. Podobný vývoj se stal po válce, po začátku války Irák-Irán, začátkem 80. let, další 120%. A tomu my jsme byli jaksi uchráněni, protože jsme měli se Sovětským svazem takovou dohodu, že se vlastně dělali klouzavé ceny a ten růst nebo pokles ceny ropy se u nás projevoval zhruba až z 5-letým zpoždění, právě díky těm klouzavým průměrům, tak jak byly ty smlouvy nastaveny. A už jste říkala dobře, že pak přišla 80. leta, kde se tohleto všechno projevilo. A projevil se k tomu i vysoká energetická náročnost, nevhodná struktura československé ekonomiky a vedlo to k tomu, že se v roce 82 zastavil růst hrubého, nebo tenkrát národní důchodu, nebo potom našem přepočtu hrubého domácího produktu. To, co je dneska hrubá tvorba fixního kapitálu, se jmenovalo hmotné zdroje investic. Zastavili se investice a to byl ten počátek 80. let.
Podívali jsme se na těch 100 let opravdu ve velké zkratce, protože o tom bychom mohli mluvit samozřejmě celé hodiny, možná dny. Velmi stručně možná připomíná vám ten vývoj nějakou sinusoidu.
No tak v ekonomice to obecně tak platí, že chvíli si nahoře, chvíli dole, to známe z písniček Jaroslava Ješka, jednou si dole, jednou nahoře, to v ekonomii platí a bohužel a teď nechme 100 let zpátky, bohužel to bude platit i do budoucna předvídání krizí, toho, jak se chovají, nechovají ekonomické subjekty je nesmírně obtížnou záležitostí a jakkoliv si to nepřejem, tak z těch, řekněme, let hojnosti, které prožíváme, dneska se tam dolů taky dostaneme a podíváme, no. Co s tím?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Richard Hindls, ekonom.
jak lidé informace interpretují a jak podle nich jednají. O tom existuje i jedna finanční teorie, takzvaná behaviorální ekonomie. Zabývá se lidským chováním v oblasti financí a psychologií rozhodování a za přínos právě k této behaviorální ekonomii dostal Nobelovu cenu americký ekonom Richard Thaler. Jeho výzkum přispěl k lepšímu pochopení chování lidí při řešení ekonomických otázek. Jak je vám blízké toto téma, pane profesore?
Musím říct, že docela ano, protože když budeme hodnotit ekonomické zákonitosti a vývoj ekonomiky pohledem vlastně chování jejich jednotlivých hráčů, jejich jednotlivých subjektů, tak je to vždycky jakási objektivní výslednice subjektivních snah. Každý něco chce, podnikatelé, odbory, vláda, politická reprezentace, domácnosti. A tohle se všechno promítá do našeho uvažování. A to, co se někdy obvykle obtížně modeluje, protože nasazování matematicko-statistických ekonometrických modelů, čili matematicky podložených modelů na společenskou vědu je vždycky velmi obtížné, tak právě spíš snaha o popis toho, co je za tou naší lebeční kostí, jak se chováme, na co myslíme. Thaler hovoří o jakémsi vnitřním účetnictví v hlavě. Tak to je dneska velmi, velmi lákavá věc pro popis ekonomiky.
Ta teorie předpokládá, že se investoři a další účastníci těch finančních trhů nechovají vždy zcela racionálně. Co a jak ovlivňuje vůbec chování, rozhodování ekonomických aktérů?
Tak bohužel lidstvo je takové uspořádání, že se občas chová opravdu velmi neracionálně, a to jako celek i jako jednotlivci. Na druhé straně je pravda to, že prostě někdy odpozorování toho, co v ekonomice je a co třeba hrozí negativně nebo naopak vyvolává určité pozitivní emoce, odpozorování tohodle z toho je nesmírně obtížné. A ještě mnohem obtížnější je odpozorování toho, jaký vliv to má na naše individuální rozhodování. A tohleto si myslím, že je hlavní přínos té Thalerovy práce, protože on se vlastně pokouší jako aby se nám podívat blíže k tomu, jak reagujeme, na co jsme připraveni, na co připraveni nejsme a především, co od toho našeho chování můžeme očekávat. A je pravdou, když se bavili jsme se o tom v různých jiných rozhovorech spolu, že prostě stačí někdy třeba jednoduchý výrok některého vysokého světového politika nebo vysokého bankéře a okamžitě vidím, jak reagují nejprve akciové trhy, později pochopitelně všichni další hráči na ekonomickém prostoru. A tohle to popsat mi přijde velmi složité, že psychologie je složitá disciplína, ale na druhé straně je málo těch, kteří se tomu věnovali. Když se podíváme na vývoj, řekněme, ekonomické vědy, všichni, velká část ekonomů se stále snaží modelovat něco, měřit variabilitu, nestálost, nestejnost těch procesů, ta část té behaviorální ekonomie se pokouší dostat prostě nám pod kůži a zjistit, co si myslíme, co uděláme, ale je to samozřejmě také velmi obtížné, ale já si myslím, že je dobře, že se takové téma objevilo, že dokonce došlo, jakkoliv si můžeme o Nobelově ceně myslit cokoliv, tak že se dostalo až tak vysoko.
Co by podle vás měli brát ekonomové v potaz při svém rozhodování?
Já si myslím, že by měli především brát v potaz stabilitu, to znamená určitou stabilitu v daních, stabilitu v ekonomických procesech. Měli by se zabývat otázkami důvěry. Protože chování subjektů v ekonomickém prostoru je otázkou také důvěry v to, co dělám, v to, co dělají ostatní. Víme velmi dobře, jak rychle dokáže rozkolísat ekonomiku určitý problém, příliš časté změny v daních, což znamená vyvolávání nedůvěry v očích podnikatelů, protože nevím, za co budu kupovat, nevím, za co budu prodávat. Vyvolávají to nestability, řekněme, v měnové politice, prudké změny kurzu, koruny nebo čehokoliv jiného. To samozřejmě všechno má za následek, řekněme, zvyšování nejistoty v našem přemýšlení, snižování důvěry a snižování stability, a to si myslím, že jsou klíčové prvky v ekonomice, protože bez důvěry se nedá plánovat. Nakonec víme všichni ze svého, a teď jsme u toho Thalerovského přístupu, každý se nějak rozhoduje, ale v momentě, kdy tu jistotu nemáme, tak ubereme plyn, to je přirozená věc.
V květnu, do kterého právě vstupujeme, si připomínáme 95 let od zahájení vysílání Československého rozhlasu. Co pro vás rozhlas znamená, pane profesore?
Strašně moc, a teď nechci vůbec, aby to bylo spojováno, že sem už leta chodím a že sem chodím rád. To nechme teď osobní věci stranou. Ale pro mě rozhlas je takovou prostě určitou historickou paralelou, historickým předělem, protože on v našich dějinách sehrál obrovskou roli v těch nejdůležitějších, nejkritičtějších místech. On možná tím, že nemá tu vizuální část, protože samozřejmě potom televize na podruhé světové válce ve všech zemích se rozvinuly kanály, dneska strašně nejrůznějších televizních programů, programu. Ale ona vlastně možná to mluvené slovo bez té vizualizace vlastně nás nutí k určité, řekněme, zvýšené fantazii nebo zvýšené kreativnosti, jak pracovat s tou informací, kterou dostáváme. Já jsem vždycky považoval rozhlas za takové jako úžasně seriózní médium. A znovu říkám, to neříkám, protože sem chodím nebo nechodím. Mně to rádio vždycky přišlo jako takový dobrý společník, takový průvodce tím prostorem, ve kterém je úplně prázdno a ve kterém se vlastně potřebujete se třeba sama doma s někým bavit, tak to rádio je takový, sice ono vám neodpoví na to, když s ním začnete hovořit, ale je to opravdu takový zajímavý způsob, jak komunikovat v uzavřeném prostoru. Je to opravdu věc historicky velice zajímavá a všichni víme dobře, jak i technologicky ten rozhlas šel dopředu, ale ono se to na něm nikdy moc neprojevilo v tom obsahu. Samozřejmě dneska je rozhlas úplně něco jiného, než asi v téhle místnosti nebo v těchto místnostech bylo před těmi 90 lety, ale ten obsah se trošku nemění, ten způsob komunikace.
I když i rozhlas se vizualizuje v posledních letech, nejenom protože máme ve studiu webové kamery nebo kamery, které přinášejí naše pořady na web Českého rozhlasu, ale také se vysílají některé pořady na kanálu YouTube nebo přes sociální sítě.
To už si musíte nějak připravit. Už, když pojedete v autě, tak si těžko odevřete počítač, abyste se současně v ruce držela volant a na klíně měla počítač. Ten rozhlas má to specifikum v tom mluveném slovu, že prostě vy se můžete skutečně jaksi odat té komunikaci bez těch vedlejších vlivových, citových, pocitových prvků.
Profesor Richard Hindls a jeho postřehy. Já vám za ně děkuji a přeji vám i posluchačům krásný sváteční den.
Děkuji a přeju také celý krásný květen.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.